Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju pa tjetër do të shihni xhehenemin. Madje, atë do të shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Kalibaf 16 Azari është simboli pavarësisë dhe lirisë kundër puçistëve amerikan. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit e quajti 16 Azarin simbol të kërkimit të pavarësisë dhe luftës kundër sundimit kolonial. Sot e markuar 16 Azar që përkohon me 7 dhjetor në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit është quajtur dita e studentit. Më 16 Azar të vitit 1332 sipas kalendarit diellor, 7 dhjetor 1953, studentët e Iranit demonstruan para Universitetit të Teheranit në shenjë proteste ndaj ndërhyrjes së Washingtonit në punët e brendshme të Iranit në të njëjtën kohë kur Richard Nixon ishte president i Shtetit Bashkuar të Amerikës vizitoi Iranin. Kjo demonstratë u shkatërrua nga një sulm i ushtrisë së regjimit Kukull Pahlavi. 3 studentë iranianë janë dëshmorë dhe qindra njerëz u plagosën në sulmin e regjimit Pahlavi ndaj demonstruese. Si pas agjensisë IRNA të lajmë, Mohamed Bagar Golipov, kryetari i Këshillit Islamik të Iranit, tha se dita e Allahut apo 16 Azari është simboli i kërkimit të pavarësisë, luftës kundër sundimit kolonial dhe ndërhyrjes së huaj dhe një shenjë e humbjes dhe turpërimit të puçistëve amerikan para kombit të ndërgjegjshëm iranian. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit shtoi se gjaku i kuqit këtyre dëshmorëve dhe të gjithë dhjetarëve të lirisë dhe pavarësisë së Iranit është një njollë e përjeshme në ballin e qeverisë puçiste amerikane dhe të gjithë vartësve të tyre, si dhe të gjithë tratarëve që vun interesa shfrytëzuese të qeverive të huaja në vend të interesave të kombit të vendit. Ata donin dhe duan që Irani të jetë një gërmadhë në zgjedhjen e puçistëve amerikan dhe britanik. Dita e studentit një simbol i anti-arrogancës së kombit iranian. Sot 16 Azari sipas kalendarit diellor që përkon me 7 dhjetor 2022. Në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit është shmëruar dita e studentëve, më 16 Azari 1332 sipas kalendarit diellor. Studentët janë demonstruan përpara Universitetit të Teheranit në shenjë proteste ndaj ndërhyrjes së Washingtonit në pronën e brendshme të Iranit. Në të njëjtën kohë, kur Richard Nixon ishte në presidenti i Bashkuarit të Amerikës, vizitoi Iranin. Këto demonstrata u shkatërruan nga një sulm i ushtrisë së regjimit Kukull Pahlavi. Dita e studentit është një kujtesë e një periudhe në historinë e luftës së kombit iranian kundër politikave ndërhyrëse të Shteteve të Bashkuara në Iran. Prandaj ngjarja e 16 Azarit ka një rëndësi të veçantë në formësimin dhe dhënien e identitetit të betejës studentore në Iran. Çështja e diskursit anti-arrogancë, ideali fetar dhe revolucionar janë karakteristikat më të spikuara të lëvizjes studentore në Iran, që nga formimi i saj e deri më sot. Shqyrtimi i identitetit historik dhe procesi i formimit dhe i roleve të lëvizjes studentore në Iran gjithashtu tregon se grupi studentor me shqyrtim dhe analistë të sakt misionin e tij ka përcaktuar gjithmonë në kuadrin e interesave kombëtare të Iranit. Irani dënon sanksionet e Shteteve të Bashkuara në takimin e gjykatës ndërkombëtare penale. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Asamblenë e Shteteve Anëtare të Gjykatës Penale Ndërkombëtare dënoi sanksionet amerikane që kanë penguar hetimin e organizatës për krimet e kryera nga Washingtoni. Prokuroria e Gjykatës Ndërkombëtare Penale pas hetimeve të kryera për situatat në Palestinë dhe Afganistan konfirmoi se forcat armatose të regjimit sionist në territoret e pushtuara dhe forcat ushtarake të sigurisë të Shteteve të Bashkuara në Afganistan kanë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas agjencisë në Telemi Nasser, Asiej Pur, këshilltar ligjor i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit, në takimin e vendeve anëtare të gjykatës ndërkombëtare penale në takimin e 21 të Shteteve Anëtare të kësaj organizate në Hag, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të friksojnë gjykatën dhe të parandalojnë hetimet të mëtejshme të kësaj organizate rreth krimeve të kryera nga shteteset amerikanë dalë dhe të ti e këtij vendi, dhe për këtë a e ka vendosur sanksionet të palishme ndaj gjykatës penale ndërkombëtare dhe zyrtarëve të saj të lartë, gjë e cila është një bullizëm politik. Duke i referuar situatave të paraqitura para gjykatës, përfshirë situatën në Afganistan dhe Palestinë, Asiej Pur theksoi se gjykata duhet i shqyrtojë këto dy raste në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të sjellë të gjithë kriminalët para drejtësisë. Sesioni 21 dhe asamblesa anëtarëve të gjykatës ndërkombëtare penale, i cili filloi më 14 dhjetor në Hag të Hollandës, vazhdon deri më 9 dhjetor. Republika Islamike e Iranit ka marrë pjesë në këtë forum si antare vëzhguese. Konflikti ndërsi mes luftëtarëve palestinezë dhe ushtarëve sionistë në Nablus. Luftëtarët palestinezë janë përleshur me forcat dhe regjimin sionist në qytetin e Nablus në bregun perëndimor të lumit Jordan. Në përgjigje të krimeve të kryer nga regjimi sionist në zonat të ndryshme të bregut perëndimor gjatë muajve të fundit, i arritur ndjeshëm operacionet anti-sioniste. Këtë operacion janë shtuar aq shumë sa që liderët politikë dhe institucionet ushtarake të sigurisë këtij regjimi kanë pranuar pa aftësinë e tyre për të përballur me këto operacione dhe ka paralajmëruar për zgjerimin e tyre. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve IRNA, të mërkurën batalionin Nablus i lidhur me Sure Kos dega ushtarake lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinez. Njoftoj se luftëtarët e këtij batalioni u përleshën me forcat të ushtrisë së regjimit sionist rreth zonës Elias Mina dhe Al-Sharqia dhe në pjesën vjetër të qytetit Nablus dhe mundu të vrisin ose plagosin disa nga forcat e këtij regjimi. Këtë përleshje vazhdojnë dhe ushtria sioniste është detyruar që të dërgojë përforcime në këtë zonë. Mbrëmjet luftëtarë palestinezë të rezistencës kryen dy operacione me armë dhe ushtarëve sionistë në zonën Beit Am në veri të Hebronit. Përpara kësaj sionistët luftonin me palestinezë vetëm në jug të territorit të pushtuar dhe në rajonin e Gazës, por tani bregu perëndimor në lindje të Palestinës është kthyer në bazankthi për sionistë frikasak për faktin se të rinj palestinezë të armatosur janë duke përballur me trimëri me forcat sioniste. Mbyllën disa nga institucionet qeveritare siriane për shkak të mungesës së karburantit. Qeveria siriane njoftoi se institucionet qeveritare do të mbyllen për shkak të krizës së karburanteve në këtë vend. me humbje në grupit terrorista kryesisi si kra ushtarak e Amerikan në Siri në shtator 2017, forcët Amerikane, i zëvëndësuar drejt për drejt forcët e ISIS dhe filluan zjerën dhe vjedhën e naftës dhe burimeve siriane në vend. Si pas raportit e agjensisë zyrtare siriane të Leme Sana të mërkurën dhe delegacioni qeverisë siriane kryesuar nga Hussein, Arnos njoftoj se për shkak të mungesës së karburant në vend institucione dhe organet qeveritare do të mbyllën nga 11 deri më 18 ditor. Delegacioni qeverisë siriane shtoi se për shkak të krizës në tregun e karburanteve, e cilë është shkaktuar nga sanksione mizore dhe për shkak të vonesës në marrjen e naftës dhe derivatëve të naftës, institucionet qeveritare do të mbyllen. Më herët Ministri i Tregtisë siriane njoftoi se çmimi i çdo litri nafte, që është karburanti kryesor për sistemet e ngrohjes në Siri, është rritur nga 2500 në 5400 lira dhe çmimi i benzinës është rritur në 4900 lira. Ministri Sirian i Naftës gjithashtu tha se arsye mungesës së karburantit dhe korrupsionit në sektorin e naftës, sanksionet perëndimore që janë intensifikuar shumë kohë të fundit dhe sulmi i fundit të Turqisë në Siri, i cili ka shkaktuar shumë dëme në objektet e naftës. Herzog Izraeli po përjeton ndasi dhe ndarje të rrezikshme. Kreu i regjimit sionist tha se ndasi dhe ndarje të rrezikshme që ekzistojnë në përbëjnë Izraelin të përballë me kërcënimin e dobësimit nga brenda. Sipas raportimit të kanalit televiziv Al Jazeera të mërkurën, Isaac Herzog, presidenti i regjimit sionist në konferencën e zyrtare të vendit të këtij regjimi, njoftoi se arsye shkatërrimit të shtatorit të Solomonit dy herë në histori ishte paaftësia e izraelitëve për të pasur tolerancë dhe kompromis mes tyre. Benny Gantz, kryeministri i luftës i regjimit sionist, tha: "Unë do të them pasardhës së tim, nëse pranoni këtë pozicion si që është ofruar, misioni juaj do të jetë një forum kontraktues si për shemb në institucionet e sigurisë ushtarake dhe ushtrisë izraelite." Analistët e regjimit sionist bën të ditur se institucionet e sigurisë ushtarake të këtij regjimi kanë shprehur shqetësim për mënyrën e ndarjes së pushteteve, veçanërisht në dy ministrit e luftës dhe të sigurisë së brendshme të kabinetit të Benjamin Netanyahu. Duhet theksuar se shoqëria sioniste ka vuajtur nga kancer, konfuzion dhe shpërbërje si në të kaluar, mirë po ky problem në kohën e sot më shfaqur hapur dhe në formë skandaloze. Bie mbështetja republikane amerikan për Ukrainën. Rezultatet e një sondazhi të ri në Shtetet Bashkuara të Amerikës raportuan për një rënje të mbështetjes republikane për ndihmën e vendit për luftën në Ukrainë. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve IRNA në Këshillin e Çështjeve Botërore të Chicagos, në sondazhin e këtë muaj, njoftoi se mbështetja republikane për ndihmën ushtarake amerikane është ulur. Në dhjetor, 55% e republikanëve mbështesin luftën. Një statistik jo më e ulët e krahasuar me 60% në korrik dhe 80% në mars. Rënja tregon edhe mbështetje për ndihmën ekonomike, kështu që 50% e republikanëve mbështesin ndihmën ekonomike amerikane, e cila tregon një rënje krahasuar me 64% që ishte në korrik dhe 74% në mars. Një sondazh kombëtar i shkollës juridike Marquette zbuloi se ndërsa 45% e të rriturve amerikanë mbështesin një shkurtim të mprehjes të ndihmës së Kongresit për Ukrainën, vetëm 32% u shprehen se Shtetet Bashkuara të Amerikës e mbështet shumë Ukrainën. Disa anëtarë republikanë të dhomës së përfaqësuese duke përfshirë Marjorie Taylor Greene nga Georgia dhe Chip Roy nga Texas i kanë argumentuar se shumica e re republikane në Kongres duhet të mbështesë shkurtimin e ndihmës për Ukrainën. Jim Banks nga Indiana Jones në tetor thas Amerika nuk mund ta mbaj veten me një prioritet më të ulët, duke u dhënë çeshje bosh njerëzve në mbar botën për të zgjidhur problemet. Administrata Biden, që nga muaj kaluar ka dërguar pothuajse 20 miliard dollar ndihmë në Ukrainë, megjithatë 27% e aketuarve thanë se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të bindë Ukrainë që të pajtohet për paqen sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që kostot për familjet amerikane të mos jenë shumë të larta, dhe nëse kjo do të thotë se Ukraina mund të humbasë një pjesë të territorit të saj. Diplomati rus kritikon qasjen e dy fishë të perëndimorëve në luftën në Ukrainë. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë, Organizata e Kombeve Bashkuara, akuzoi vendet perëndimore për hipokrizi dhe përdorimin e standardeve të dy fishave në përshkrimin e objektivëve ushtarake ose civile të luftës në Ukrainë. Rusia sulmoi këtë vend më 24 shkurt pasve prime provokuese të NATO-s në kufirin e saj me qëllim çarmatimin e Ukrainës, vende perëndimore. Jo vetëm që nuk kanë ndërmarr hapa për të ulur tensionet dhe për të ndaluar konfliktet në Ukrainë, por kanë nxitur edhe më tej këto trazire duke përtekuar pajisje të armë dhe duke ushtruar presion ndaj Rusisë. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve Vasil Nebenzia, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Kombet të Bashkuara tha: "Ushtria ruse përdor armë precize për të sulmuar sistemet elektrike dhe të komunikimit të Ukrainës, ndryshe nga ushtria ukrainase, ku raketat e saj ende çakë godasin Poloninë dhe Moldavinë." Ky diplomat rus në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit për të hetuar situatën humanitare në Ukrainë shtoi se vende perëndimore qëllimisht po akuzojnë Rusinë se joja sulmon civilët. Ata duke se kanë harruar se kanë sulmuar civilët në ish Jugosllavinë në vitet 90. Një numër i madh civilë zhvdiqën në sulmet e NATO-s kundër ish Jugosllavisë, të cilat filluan 24 mars 1999 dhe vazhduan për 78 ditë. Të nërëve dhe US ndoqë buletin informativ të lemnëve. Të nërëve dhe US në vazhdimit të ndishtë një komentin politik me temë shtohen operacionet e rezistencë palestinezë në bregun përëndimorën, sionistët në konfuzion. Me shtimin e operacionit të rezistencë palestinezë në bregun perëndimor, sionistë kanë shprehur shqetësim për vazhdimin e tyre. Gjatë muajve të fundit, operacionit të rezistencë palestinezë kundër sionistëve janë bërë një çështje e përditshme. Vetëm në shtator janë kryer 833 operacione të rezistencës. Gazetarët shkruan, pavarësisht luhatëve, operacionet e rezistencës palestineze janë bërë një fakt fikse i pamuhshëm. Shumica këtyre operacioneve janë kryer nga pjesëtarët e grupit të njohur si Bishë Shiron. Këto operacione kanë gjallur shqetësime të shumta tek sionistët. Në një raport, gazeta sioniste Yedioth Ahronot, luftëtarët e rinj të rezistencës, i përshkruaj si gjenerata e tretë dhe shkroi: "Zjarri që undez nga militantët në bregun e pushtuar perëndimor po përhapet në të gjithë bregun perëndimor. Milicitë e bregut perëndimor janë shumë të guximshëm në konfrontim dhe refuzojnë të dorëzohen." Anëtarët e grupit të njohur si Bishë Shiron kanë karakteristikat të tila se sakrifica, mos pasi afrikë nga sionisë, guzimi dhe mbështetën nga populli, gjë që i ka bërë ata të ngrihen vazhdimisht në operacione rezistence. Zhgënjimi me autoritetin palestinez, jo efikasiteti i qasjes së kompromiset me regjimin sionist, shtimi krimeve sioniste, ndryshimi i qasjes së vendeve arabe ndaj zgjerimit të marrëdhënies me Tel Avivin, si dhe besimi në rezistencë kanë çuar në rritjen e operacionit të rezistencës palestineze kundër sionistëve. Oficerët e shërbimit të sigurisë sioniste pranuan se pavarësisht arrestimeve masive, rezistenca dhe konfliktet janë rritur ndjeshëm, gjë që tregon se përpjekjet për të eliminuar grupet e rezistencës dhe për të parandaluar hyrjen e armëve në bregun perëndimor praktikisht nuk kanë qenë të suksesshme. E rëndësishme është se edhe metodet e luftimit janë shumë fishuara, krahas dukurisë së gjuajtjes me gur ndaj ushtarëve sionistë në shtigje dhe rrugë. Kryen edhe operacione me armë për mbysën makinat dhe kryen sulme me armë të ftohta. E një dhe qështë ka shkaktuar shqetësim dhe konfuzion të gjerë në mesin autoritetet të regjimit pushtues të Kosovës, Valid Mdalal, ekspert i qështëve të regjimit sionist, beson se sulme me armë të forcës të rezistencës në bregun perëndimor ka shkaktuar konfuzion shumë të madh tek regjimi pushtues dhe kanë nxjerrë pa frikën e tij nga shtimi i këtyre operacioneve. Azam Abulac, ekspert i çështjeve të regjimit sionist, gjithashtu vuri në dukje gjendjen e ankthit të regjimit sionist dhe tha se përshkallëzimi i sulmeve me armë në bregun perëndimor po vendos regjimin pushtues në një siguri të rënduar dhe problematike. Një pikë tjetër e rëndësishme është se operacionet e rezistencës së palestinezëve bëjnë që regjimi sionist të përdorë më shumë ushtar për të marrë me palestinezët. Kjo përkundër faktit se numri personelit ushtarak i këtij regjimi këtë vit ka rënë shumë, pasi ky vit ka qenë viti me numrin më të madh të largimeve të sionistëve nga shërbimi ushtarak. Pika e fundit është se operacion të rezistencës së palestinisë ka ndryshuar për llogaritje të sigurisë së sionistëve, rritje e ekstremistëve sionistë në territoret e pushtuara. Mund të rrizë gjithashtu operacionet e rezistencës së palestinisë dhe paaftësinë e regjimit sionist për të kontrolluar këto operacione. Në këtë drejtim, gazeta sioniste Yedioth Ahronoth ose zgjerimi operacione nga Xhenini në Nablusën në fund në Salvat, tregon se çështja mund të dalë jashtë kontrollit dhe të rezultojë me operacione më të mëdha. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ndikimit që kanë persona dhe individ të famshëm në periudhën që ne po jetojmë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë mbi këtë temë. Funksioni i të famshëmve në botën e sotme. Epoka aktuale ka komplikime, ndërtosh dhe roli të famshëmve në arenën shoqërore dhe politike dhe loja në fushën e partive. Roli i medias dhe i politikës është shumë i rëndësishëm në promovimin e të famshëmve dhe shembuj të tillë ka në shumicën e vendeve. Henrik Bank është një profesor i shkencave politike në Universitetin e Canberras, në Australi. Ai beson se politikanët duhet të përdorin vazhdimisht mediat dhe të famshmit për të inkurajuar njerëzit të marrin pjesë në politikë. Shumë parti përdorin mjetet të mediave të famshme, si bloge, paraqitje në shfaqje televizive të njohura, faqe interneti e të tjerë, për të lidhur me votuesit, thot ai. Në këtë lloj partie, votuesit e antarët nuk janë burimi i ideve të politikave, dhe që nga vitet 1990-a, ne nuk kemi parë zhvillimin e partive ekspertësh të famshëm. Kjo do të thotë se votuesit dhe antarët nuk janë burimi i ideve të politikave. Përkundrazi, përdorimi i të famshëmve për të legjitimuar vendimet politike është prioritar. Prej shumë kohësh, falë zgjerimit të medjave janë shfaqur fenomene të reja. Të jesh personazh i famshëm është një nga produktet mediatike që ka pushtuar botën tonë. Një personazh i famshëm në vetvete nuk mund të thyej kufijt dhe të gjejë një përkufizim të veçantë për veten nga njerëzit e tjerë dhe të bëhet figurë. Mjeti më i rëndësishëm që e bën atë fytyrë dhe të luajë një rol të rëndësishëm në riprodhimin e kësaj figure është një gjë: media dhe hapësira virtuale. Të famshmit zakonisht bëhen figura përmes mediave. Ekspozimi dhe shikimi është mekanizmi më i rëndësishëm në jetën e tyre, sepse këta personazhe kanë gjetur identitetin e tyre përmes mediave. Për shembull, Instagrami është media vizuale, kështu që njerëzit e famshëm mund të ndërtohen në Instagram. Këtu krijohet një marrëdhënie shkak-pasojë dhe si rrjedhoi, mund të thuhet se Instagrami është krijuesi i të famshëmve. Për shkak të zgjerimit të mjeteve të komunikimit dhe popularizimit të platformave të ndryshme të rrjeteve sociale dhe në përputhje me politikat monetare të qeverive, janë formuar njerëz të quajtur të famshëm që promovojnë konsumizëm dhe individualizëm. Nga ana tjetër, zgjerimi i mjeteve dhe teknologjive mediatike rreth vitit 1980 ka çuar në mosbesim ndaj qeverive dhe pushtetarët kanë kultivuar super yje për të shprehur fjalët e tyre për disa dekada pra një lloji ndërmjetësimi midis qeverisë dhe popullit. Kjo ndërkohë që i famshmi për të përfituar përfitime personale duke reklamuar produkte të ndryshme që mund të mos i përdor as vet, kultivon frymën e konsumit tek audienca dhe e çon në këtë rrugë. Në këtë mënyrë, audienca turbullohet dhe nuk i kushton rëndësi dallimit të bazave klasore. Në fakt, përgjegjësia e rëndësishme dhe ndjeshme një personi të famshëm është të mbulojë dallimet klasore dhe çështjet dhe problematikat politike, sociale, kulturore dhe ekonomike. Ky person zmadhon sukseset e vogla, braktis objektivitetin dhe fluturon drejt një sfere fantazie që rezulton në përpjekje individuale. Me prezencën e tij ai thot se për të arritur sukses dhe përparim, duhet të çlirohet nga sfera që krijon shoqëria. Për shkak të këtyre veçorive, pushtetarët duke pasur media në duart e tyre, qoftë duke caktuar zyrtarisht rrjetin apo duke sponsorizuar programe të ndryshme, kanë filluar të ndërtojnë një end të quajtur superstar dhe t'i transferojnë politikat e tyre tek populli nëpërmjet atyre që janë besuar nga publiku. Për të arritur shijen që u është mbjell, masa e njerëzve fillon të bëhet konsumatore dhe individualiste, si synimi kryesor i pronarëve të pasurisë dhe pushtetit. E në këtë fushë të politikës ata mbajnë syrin te propaganda partiake nëpërmjet kanalit të famshëmve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nëse duam të jemi më konkret, ka dalë edhe një formë re e famshme e cila quhet microcelebrity. Të famshmit të përgjithësi kanë famë dhe janë të njohur për shoqërinë, por mikro të famshmit fitojnë famë në një temë specifike, si veshje apo grim, dhe fama e tyre i takon ndjekësve që kanë hapësirë kibernetike. Në baza ditore ata tërheqin audiencë dhe ndjekës duke prodhuar përmbajtje dhe duke diskutuar gjëra që ata mendojnë se janë interesante. Secili prej këtyre mikrofigurave ka ndjekësit e vet dhe në këtë arsye shumë kompani u besojnë reklamat atyre. Mikro të famshmit fitojnë para duke marrë reklama dhe këto para nga hapësira kibernetike janë aq joshëse sa që duan t'i marrin me çdo mjet. Statusi i famës për këta persona është shumë i rrezikshëm se fama e të famshëmve në mediat e tjera. Qasja në web dhe në hapësirën virtuale është shumë e lehtë se sa mediat e tjera, dhe aksesi lehti njerëzve të gjitha moshave në botën virtuale është padyshim i rrezikshëm për shoqërinë. Kjo hapësirë krijon njerëz që mund të quhen të sëmurë. Tani në shumicën e vendeve, media është bërë terren pjellor për të famshmit dhe mikro të famshmit. Ata janë që ndjekin figurat e të famshmve më shumë si figura argëtuese shoqërore, dhe ata që shfaqin ndjenja personale më të forta për figurat e famshme, sesa për veten e tyre dhe adhuruesit ekstrem, që identifikohen me figurat e famshme dhe kanë një qëndrim romantik dhe të mangjepsur ndaj figurave të famshme. Në këtë situatë, kemi përshkruar, njohim vazhdimisht që të famshmit bëjnë komente në fushat të specializuara dhe jo të specializuara, sipas popularitetit që kanë gjetur. Nëse mendimi i tij është i drejtë apo i gabuar, sipas fansave të tij, ai është i gjithdijshëm dhe mendimi i tij është i drejtë dhe çdo mendim kundër tij konsiderohet i gabuar. Natyrisht mund të thuhet se kjo marrëdhënie mes fansave dhe personazheve të famshëm dhe pranimi i tyre nga fansat nuk është i përhershëm dhe ndoshta me paraqitjen apo spikatjen e një personi tjetër, fansat e një personi të famshëm mund të bien dhe ata mund të bashkohen fansave të një personi tjetër. Por nuk mund ta anashkalojmë faktin se kur të famshmit janë të njohur, ata mund të kenë efekte pozitive, negative, madje edhe shkatërruese në shoqëri apo grupe njerëzish. Por a munden këta njerëz të hyjnë dhe komentojnë çështje të ndryshme politike dhe sociale si veprimtar social? Fatkeqësisht atmosfera sociale dhe mediatike është e tillë që ka dhënë mundësinë e komenteve të tilla për të famshmit. Kjo nuk do të thotë se të famshmit nuk kanë të drejtë të bëjnë komente sociale dhe politike, por një përpjekje për të shprehur mendime politiko-sociale duhet të bazohet tek faktet që përftohen në hijen e dijes, duke përfshirë dhe detyret e çdo qytetari. Një shembull në këtë kontekst mund të ndihmojë në sqarimin e kësaj çështje. Në përgjigje të ngjarjeve të fundit të trazirave në Iran, të famshmit u shfaqën në tre kategori: forcues, dobësues dhe neutral. Në këtë mënyrë, prej disa kohësh në Instagram u pa shumë përsëritje e postimeve dhe historive të të famshëmve në faqet e përdoruesve të zakonshëm dhe reagimet e përdoruesve për të mbështetur këtë ngjarje. Kjo tregon efektin e përsëritjes së hashtagut nga personazhet e famshëm për përdoruesit e zakonshëm. Përveç kësaj, shumë përdorues publikuan postime ku dënonin figurat që nuk reaguan ndaj këtij trendi, i cili në vend të tij vlen të merret në konsiderat. Gjithashtu për personazhet e famshëm që nuk i kanë përkrahur këto evente, ka pasur diskutime dhe polemika me personazhe të tjerë të famshëm dhe ndjekës të tyre, dhe në shumicën e tyre vërehen vija të dhunës verbale dhe caktimi i detyrave për personazhet e famshëm. Prandaj, me një shqyrtim më të afërt, kjo përjurje mund të konsiderohet përgjithsisht një luftë psikologjike, e cila u krijua dhe drejtua nga mediat në gjuhën perse, jashtë Iranit, dhe bashkëpunimi një sër personazheve të famshëm, me qëllim ose pa qëllim shkaktoi përhapjen e thashethemeve në hapësirën virtuale. Shumë keq kuptime tashmë ekzistonin rreth hapësirës virtuale, dhe mes përdoruesve i bën më të forta dyshimet rreth kësaj strukture mediatike. Transmetimi i qëllimshëm i disa imazheve, bisedave dhe videove për të depërtuar në zemrat e publikut dhe për të lënduar emocionet e tyre ishte ndër aktivitetet e personazheve të tjerë të famshëm. Gjëja interesante është se ndryshe nga disa pjesë të botës ku personazhet e famshme shfaqen në rrugë me njerëz dhe publikojnë fotot e tyre si pjesë e një projekti publicitar, në Iran pothuajse asnjë nga personazhet e famshëm nuk ka pranuar të bëjë këtë, dhe rolin e vetëm e kanë marrë përsipër nëpërmjet nxitjeve virtuale. Roli të famshëmve ishte si misionar, të cilët me ndikimin që patën te disa njerëz mundën t'i përcillnin mesazhin e tyre audiencës pa shumë përpjekje dhe të bënin shumë njerëz të kontribuojnë në zgjerimin e fushës së këtij trendi. Nëse nuk duam ta shohim me pesimizëm këtë sjellje, kjo na kthehet në dëshirën e madhe të këtyre personave për t'u parë me çdo kusht, sepse pam që në disa raste këta njerëz nuk ishin as të vetëdijshëm për thelbin e një çështje, por hynë në temë nga që dinin se ishte një val që i bën të shihen dhe të mbijetojnë. Të nderuar miq, në programet e ardhshme do të diskutojmë shembuj të kësaj qasje në botën e të famshëmve në Iran dhe në botë. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjithë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe grave iraniane në fusha të ndryshme. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Doktoresh Hakeral Sadat, studente shembullore dhe doktoresh e diplomuar në vitet 2013-2014 në degën e nanobioteknologjisë në Universitetin e Amsterdamit, ajo doktoratën e saj e ka përfunduar në sektorin e gjeoterapisë, temë e cila është zgjedhur si më e mira në Evropë. Në temën e femrave iraniane po flasim për femrat e suksesshme që nuk kanë ardhur nga një botë tjetër, por ashtu si ne, janë njerëz të thjeshtë. i vetmi ndryshimi tyre me njerëzit e dobët dhe të dështuar, është se ata janë përpjekur shumë dhe shkallët të suksesit i kanë gjitur duke pasur besim tek vetvetja, me përpjekje dhe duke u mbështetur tek Zoti. Profesoresh Hakiral Sadat është një prej femrave gjeni të Iranit islamik që përkundër bindjes së shumë njerëzve, të qenurit e martuar jo vetëm që nuk e kanë ndaluar nga arritja e qëllimit, por mbështetja e bashkëshortit e më pas e fëmijëve, asaj dha më shumë forcë që përkrah punëve dhe përgjegjësive në shtëpi, të vazhdoj studimet dhe të kthehet në një prej gjenive në degën e nanoteknologjisë. Ajo ka prezantuar dy produkte novatore në fushën e nanoteknologjisë në festivalin e 4 botëror Guhardasht dhe është zgjedhur si novatorja më e mirë e këtij festivali. Ajo kishte shkuar tek një grup studentësh. Ajo fliste me zërin e saj të ëmbël e të sinqertë, pa marrë parasysh nivelin e lartë shkencor dhe arsimor, pa u mburrur as pak vetëm me rastin e veshjes së saj islame për të cilën krenohej në masë të madhe. Dhe thoshte se ishte shumë e gëzuar që kudo ndodhe e vishej me hijabin islam. Ajo hijabin e konsideron mjet respekti dhe qetësie. Ajo është bashkëshortja e një invalidi liridashës. Për vite me radh jetën studentore e ka përjetuar në mënyrë të veçantë dhe ka arritur të fitoj shumë tituj dhe suksese shkencore, mes të cilave doktorat në profesionin e nanomjekësisë në Universitetin e Amsterdamit, doktorat në degën e nanomjekësisë në Universitetin Polishkencor të Teheranit, titullin studente shembullore në Iran, titullin profesore shembullore e të tjera si. Gjithashtu ajo ka shkruar disa artikuj në nivel vendor dhe ndërkombëtar që janë rezultati përpjekjeve të pandaluara të saj. Hakiral Sadat thot: "Njëkohësisht kur përfundova shkollën e lartë mbeta 7 zan, e për këtë arsye la shkollën për disa vjet derisa fëmia të rritej. Pas disa vite shkova përsëri në universitet dhe kësaj herë ndoqa njëkohësisht dy degë universitare, atë të filozofisë dhe biokimisë. Duke qenë se këto degë përfundova me notën mesatare 18 nga 20, u zgjodha në mesin e studentëve me talent të jashtëzakonshëm dhe vazhdova doktoratën. Kur e pyetën se në rrugën e saj diskriminimet e kanë munduar shumë, profesoresh Fatime Hakiral Sadat tha: "Diskriminimet kur nuk më kanë munduar e nuk më kanë penguar në rrugën time. Për mendimin tim, kur në mes flitet për shkencë, mes mashkullit dhe femrës nuk ka asnjë ndryshim. Ashtu si femra e ka treguar veten e saj përgjatë historisë dhe gjatë periudhës së fitore së revolucionit islamik dhe pas saj, femra i ka treguar botës forcën dhe dhunditë e saj." Ajo mbi eksperiencën e punës së saj thot: "Unë jam antare e kuadrit shkencor të Universitetit Saduki të Jazdit, profesoresh e grupit Nano, hulumtimeve dhe teknologjisë dhe themeluese një kompanie novatore. Unë jam zgjedhur si novatorja më e mirë për vitin 2017 dhe novatorja më e suksesshme Universitetit të Teheranit për vitin 2015-2016. Përveç kësaj ka marrë titullin gruaja shembullore e forcës vullnetare në vend për vitin 2011-2012. Sa i përket shpikjeve të mia, me ndihmën e Zotit kam arritur të shpik dy produkte novatore komerciale, kam 10 patenta shpikje në vend, një patent shpikje në Amerikë dhe 18 produkte novatore. Në arsim kam titullin doktor për vitin 2012-2013, doktoresh në nanobiologji në Universitetin e Amsterdamit, ku temën e kam mbrojtur në fushën e gjeoterapisë, tema më e mirë e vitit në Evropë. Njerëzit e suksesshëm gjithmonë janë në kërkim të dhuntive të reja. Dhunti që ndoshta nuk ndikojnë në pozitën aktuale të tyre të profesionit, e ndoshta nuk do të duhej t'i zbulonin. Mirë po këto dhunti ndihmojnë këta njerëz që të vazhdojnë të avancojnë e të përparojnë në aktivitetet e tjera. doktoresh Hakiral Sadat, për shkak të zgjatjes së kohës së saj të studimit, ka shkruar 34 artikuj në rang vendi, 5 artikuj të nivelit ISI, më shumë se 70 projekte vendase dhe ndërkombëtare, dhe ka shkruar 2 libra. Kompania e teknologjisë novatore e njohur me inicialet NBTF është një kompani që punon në fushën e bioteknologjisë, nanobioteknologjisë dhe prodhon nanogrimca dhe transportues nano të medikamenteve. Kjo kompani ka nisur punën në vitin 2016 në fushën e komercionalizmit të nanobioteknologjisë. Aktualisht kompania në fjalë është përqendruar në esencat e bimëve, hulumtimin e efekteve të tyre kurative dhe në medikamentet kundër kancerit. Zonja Hakiral Sadat është drejtoresha ekzekutive e kësaj kompanie. Këshilla e kësaj gjenie shkencore është që çdo njeri në jetën e tij shkencore dhe personale të ketë program të caktuar e të njohë përgjegjësinë që ka në shoqëri, duke vepruar siç duhet. Ai thotë: "Në kushtet ku ndodhesha, duhet të bëja program për të gjithë jetën time. Edhe orari lëvizjes sime ishte i caktuar dhe për këtë kisha kohë të lirë në shtëpi dhe gjatë gjithë kësaj kohe isha në dispozicion të plot për bashkëshortin dhe fëmijën tim. Hulumtimet i përfundoja në qendrën kërkimore dhe kur ndodhesha në shtëpi, nuk flisja për studimet apo punën dhe të gjithë kohën ja përkushtoja fëmijëve dhe jetës në familje. Kur ata nuk ndodheshin në shtëpi apo ishin në gjumë, vazhdoja punët e mia. Sigurisht, nuk duhet harruar se kur nëna ime ishte gjallë, ishte fuqia e zemrës, e gjithmonë me mbështetjen e saj më ka dhënë fuqi. Sot edhe pse nuk është gjallë, sa herë e shoh apo shkoj ta vizitoj, kthehem plot fuqi dhe energji." Doktoresh Hakiral Sadat, në ambientin e revolucionit islamik, me një vullnet të hekur të ka vazhduar rrugën e saj me krenari, përpjekje dhe dinjitet, gjë e cila i ka dhënë asaj qetësi dhe sukses. Lideri suprem, duke vlerësuar këto përpjekje dhe kapacitete, ka thënë: "Edukimi i gjithë këtyre njerëzve të mëdhenj, të lartë dhe intelektual, është një prej fryteve më krenare të shtetit islam. Kur ne sot shohim se emrat e femrave tona janë shkruar mbi librat shkencor, hulumtues, historik, letrar, politik, artistik e të tjerë, libra që janë shkruar nga dora e vetë atyre, atëherë ndihemi shumë krenar." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju do sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt për sosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmërit e njëriut i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dia janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetve, evlijave dhe pastaj të tjerve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wa sallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tanë me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alejhi ve sellem i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alejhi ve sellem thuhet: A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët. Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë, dhe gjithnjë që ndroni në këmbët e tyre dhe respektoni ata si kur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.